Dobrý deň. Dnes sa porozprávame s vedeckou výskumníčkou Veronikou Petrovovou, ktorá skúma život mikroorganizmov v jaskyniach. Vypočujeme si informácie o medzinárodnom projekte, ktorý je orientovaný na vzdelávanie dospelých prostredníctvom mikroosvedčení. Nuž a necháme sa uniesť fotografiami známeho českého fotografa Jindřicha Štrejta. Pri počúvaní relácie Vyznania vás vítajú Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Nechcem stáť v strede križovatky, život je na to príliš krátky. Kráčam vždy svojou vlastnou cestou, tam, kde mi šťastie drží miesto. Nechcem stáť v strede križovatky, život je na to príliš krátky. Spievam si, keď ma niečo trápi, no ty sú pre mňa ako mapy. Každou jednou človeka vlieva. A keď sú úplné križovatky, nehľadám žiadne lacné skratky. Spievam si, keď ma niečo trápi, no ty sú pre mňa ako mapy. Ťažou jednou
očakávali by sme, že v jaskyniach, kde nie je žiadne svetlo, nemôže nič žiť, žiadne živočíchy. Ako však budeme počuť v nasledujúcich minútach, v jaskyniach žijú mikroorganizmy, ktoré sa prispôsobili jaskynným podmienkam. Aké konkrétne, to nám povie doktorantka katedry zoológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Veronika Petrovová.
My skúmame mikroklimatický gradient, čo sa týka jaskynných vchodov. Čiže to znamená, že v tom jaskynnom vchode je tá klíma chladnejšia, zatiaľ čo ďalej do teplého krasového lesa, tak sa tá teplota zvyšuje a teda my sa pozeráme na tie jednotlivé organizmy a vidíme tam naozaj značný rozdiel v tom, čo je v tom jaskynnom chode a čo je v tej krasovej krajine, ale zároveň sa venujeme aj výskumu ďalej v tých afotických, čiže častiach jaskyn, ktoré sú bez svetla. No a teraz sa momentálne venujeme genetickému výskumu, že teda porovnávame živočíchov viazaných na jaskyne v porovnaní so živočíchmi žijúcich na povrchu a vidíme tam značné genetické rozdiely, že tá jaskyňa je tak jedinečná, že nám izoluje tie jednotlivé organizmy a vytvorí naozaj jedinečný ten genetický materiál. Vlastne ide o živočíchy, ktoré sú plne adaptované na to prostredie, majú svoje špecifika, zatiaľ čo tie, čo žijú na povrchu, sú medzi sebou navzájom populácie premixované, zdieľajú tie svoje gény, ale fakt tá jaskyňa nám poskytuje niečo jedinečné. Na Slovensku je strašne veľa jaskyň. Máme iba 13 sprístupnených, ale tie, ktoré sú nesprístupnené a nie je tam nejaká tá antropogénna činnosť, zásah človeka, tak tie nám poskytujú práve ten materiál, ktorý je pre nás dôležitý.
A čo ste zatiaľ doteraz zistili?
Napríklad aj tu máme dnes šťúrovku, na ktorú sa ľudia môžu pozrieť v mikroskope a tá je veľmi jedinečná, pretože tieto organizmy žijú v tropoch v pôde, ale u nás sa našli práve v tých jaskyniach a to iba na 10 lokalitách zatiaľ. A pred 10 rokmi naozaj sa ani nevedelo, že vôbec existujú. Teraz máme nejaké tie populácie, ale ide o to, že fakt niekedy musíme hľadať niekoľko hodín, pretože sú naozaj iba vzácne sa vyskytujúce a najbližšia nejaká taká lokalita je Ardovská jaskyňa, ktorá je nesprístupnená a tam má práve tie šťúrovky veľmi rozšírené. Robí sa hlavne genetický výskum, ale taktiež pozeráme aj na ich morfológiu, že to je niečo také výnimočné. Ďalej kolegovia, napríklad z Prešova, tak tie skúmajú nymfargusy, čo sú nejaké vodné organizmy. Ja práve sa venujem roztočom a taktiež práve že porovnávam tu ich genetiku niekoľkým druhom, pretože máme naozaj čeľaď Dameide, ktorá je aj v jaskyne, a to od vchodu až po afotické časti a naozaj v tom lese, čiže to porovnávame. A taktiež sú veľmi rozšírené chvostoskoky a hlavne teda Protahorura janosik, ktorá je typická práve pre Slovensko a preto dostala aj ten názov po Janošikovi, že bola u nás objavená. Čiže ide naozaj o to, že skúmame organizmy, ktoré bežne voľným okom nevidíme a možno si to človek ani neuvedomuje, že sú okolo nás, ale sú naozaj vzácne a práve to jaskynné prostredie poskytuje jedinečné špecifické podmienky a to po celom Slovensku, ktoré teda nám umožňujú robiť takýto aj výskum. A teda naša katedra zoológie na UPJ-ške v Košiciach je v tomto výnimočná, že sa zaoberáme práve týmto výskumom.
Čo všetko dokáže tam prežiť bez svetla a len v tých podmienkach jaskyne?
Sú to živočíchy, ktoré nie je vidieť bežne voľným okom. No, musíme sa naozaj zamerať, niekedy použiť aj lupu alebo pásce a potom sa pozrieť už pod lupou alebo pod mikroskopom v našom laboratóriu. Niektoré sú bezfarebné, ale taktiež napríklad roztoče nie sú úplne bezfarebné, majú ten svoj pigment, ale zároveň nemajú oči a hlavne ide o takéto organizmy. A napríklad tam patria aj nejaké kliešte, pavúky. Samozrejme zo stavovcov sú to tie netopiere, ale my sa teda zameriavame na tie bezstavovce a majú určite svoje znaky, trogomorfizmy, ktorými sa vyznačujú a tie sú práve jedinečné a špecifické pre tú jaskyňu.
Teda porovnávate tie bezstavovce, ktoré sú v jaskyni s tými, ktoré žijú mimo jaskyň nejakým spôsobom?
Áno, teraz sme prišli k tomu výskumu, že chceme to teda porovnať a aby sme vedeli, že naozaj čo tie jaskyne, aké poskytujú podmienky, aby sme vedeli potom prispieť k poznaniu, aká je tá biodiverzita vďaka práve tomu jaskynnému prostrediu, ale zároveň aby sme vedeli prispieť svojimi poznatkami k vyššej ochrane tých jaskyň, pretože vieme, že na to sa nejako nedba, na ochranu jaskyň, ako sme videli, Krasnohorská jaskyňa bola razom zdecimovaná a presne o to ide, že tam žijú tie jedinečné naše organizmy, aj keď sú to také, čo nevidíme, ale sú veľmi vzácne a je potrebné to, aby sme dbali o tú našu prírodu a aby sme do toho zahrnuli aj takéto biotopy.
Pýtal sa neke ľude v môme kraju, kde mi duša stanuje. Jednu tajnu za mene, kažu kriješ, draga. Pýtal sam, da mi vrate ono vrijeme, da ne sate poleče. Na ljubav miriše, tako kažu. We'll be right back.
Denne pribúda v každej oblasti množstvo nových informácií, ktoré je potrebné si priebežne doplňať, ak má byť človek úspešný na trhu práce. Združenie pre inovácie a rozvoj Astra koordinuje medzinárodný projekt nazvaný BLOCKED. Jeho pointou sú na mieru šité krátke kurzy, po skončení ktorých absolvent získa mikroosvedčenie. Podrobnejšie nám celý projekt predstavila Iveta Orbánová zo združenia Astra.
Keď sme ho v úvodzovkách vymýšľali, ani sme netušili, akú budú na seba šijeme. Je to veľmi náročný projekt a pritom je to projekt z tých menších. Keď hovorím, že je to menší projekt, je to kľúčová akcia 2 vzdelávanie dospelých, dvojročný projekt. A na čo je zameraný, to je hádam najdôležitejšie. Začnem od skrátky. Jeho skrátka alebo skrátené meno z anglického nadpisu je, že BLOCKED. Teda ako keby blokovaný. Všetci partneri sme sa na tom veľmi pobavili, že sme asi vymysleli skratku, ktorá nemá celkom priaznivý náboj, ale potom sme to poňali ako výzvu. Takže sme to nechali ako BLOCKED. Projekt BLOCKED, jeho názov je vlastne taký komplikovaný. Poďme ho preložiť do slovenčiny, lebo projekt napísaný v angličtine, keďže sa schvaľoval s partnermi, ktorí nerozprávajú po slovensky. Jeho názov je Podpora vzdelávania dospelých cez mikroosvedčenia a blockchain. Znovu to vyzerá, ako keby to nebolo po slovensky, ale po slovensky to naozaj je.
No, skúsme vysvetliť ľuďom, čo znamená blockchain, alebo čo sa myslí pod tými mikroosvedčeniami. Tak začneme mikroosvedčeniami. Čo to môže byť?
To je veľmi dobrá otázka, ale na Slovensku na to máme odpoveď, dokonca v zákone. Tak ako ste vraveli, ten vývoj vo všetkých oblastiach napreduje extrémnou rýchlosťou. Takmer vo všetkých, ale povedzme, že v oblasti IT, informačných technológií a iných technológií to ide šialeným tempom. A reakcia vzdelávačov, vzdelávacích inštitúcií formálnych aj neformálnych musí byť rýchla. To ale nie je možné dosiahnuť, ak by sme chceli meniť všetky, ja neviem, študijné programy na vysokej škole, alebo študijné zamerania na strednej škole, alebo ak by sme chceli vyviať kurzy na pol roka. To skrátka nejde. Ani to nie je celkom potrebné, pretože ten vývoj, a ak hovoríme povedzme o nejakej oblasti, nejde po celej ploche tej oblasti tak rýchlo, a ide v nejakých malých jeho častiach. A teraz, ak chceme, aby odborníci, ktorí pracujú, povedzme, alebo čerství absolventi, ktorí sa už zamestnali, ale kým prešla skúšobná doba, tak vývoj sa trochu pohol ináč, povedzme, v umelej inteligencii, tak nám treba v nejakej úzkej oblasti toho človeka rýchlo dať mu možnosť, aby získal potrebné zručnosti a vedomosti tak, aby mohol pracovať kvalitne. To chce zamestnávateľ. Obráti sa teda na vzdelávaciu inštitúciu a povie, rýchlo, potrebujem 50 ľudí, tréning pre 50 ľudí v tejto oblasti, o týždeň ideálne. To nie je také jednoduché. A preto sa pristúpilo k tomu plošne po celom svete, že sa vzdelávacie inštitúcie začali zaoberať vývojom tzv. Mikroosvedčení. Vyzerá to ako paradox, že kurzy a mikroosvedčenia, tak čo je to vlastne kurz či mikroosvedčenie? Možno sa stačí pozrieť do zákona o vzdelávaní dospelých slovenského, ktorý bol schválený minulý rok v októbri. A v tomto zákone sú mikroosvedčenia definované. Podľa tohoto zákona v paragrafe 8 je mikroosvedčenie doklad o vzdelávacích výstupoch, ktoré fyzická osoba získala na základe absolvovania vzdelávacieho programu. A ten vzdelávací program je definovaný o odstavec nižšie. A odstavec 2 hovorí, že vzdelávací program, ktorý vedie k získaniu mikroosvedčenia, má rozsah najmenej 25 vyučovacích hodín. To znamená, skutočne, keď to teraz trošku zjednoduším, tak ako keby máme mikrokurs, na základe ktorého dostane ten človek absolvent mikroosvedčenie a získa potrebné zručnosti a vedomosti v nejakej úzkej tématike, ja neviem, big data, blockchain a osobstvom k tomu blockchainu však.
Aj ten vysvetlíme časom.
Áno. Takže to sú mikroosvedčenia, preto sme sa zamerali s našimi partnermi na mikroosvedčenie, lebo ten vývoj, ako sme povedali, je veľmi rýchly a zamestnávateľia, ktorí by mali garantovať rozvoj nášho regiónu, potrebujú ľudí rýchlo vzdelať. No a ak ale chceme vzdelať veľa ľudí a rýchlo, potrebujeme vystaviť osvedčenie, ako hovorí slovenský zákon, to mikroosvedčenie o absolvovaní toho mikrokurzu. A to osvedčenie by malo byť ale dostatočne spoľahlivé, dostatočne chránené, bez možnosti nejakých falzifikátov, alebo straty, alebo niečoho. No a tu nastupujú tie pokročilé technológie a blockchain je jedna z týchto technológií, ktorá umožňuje to, že ak raz niekto mikrokurs absolvuje a mikroosvedčenie je vydané s náležitosťami, ktoré sú definované vo vyhláškach Európskej komisie a tie platia aj pre nás. To znamená, je to nejaké osvedčenie, čo je jednoznačne identifikovateľné na toho nositeľa. Osvedčenie sa vydá a odloží sa do archívu blockchainu. Je tam je tak bezpečne chránené cez tú technológiu, že nie je možné ho zmeniť. Ale ten, komu to mikroosvedčenie patrí, si to mikroosvedčenie vie stiahnuť do peňaženky elektronickej. A zároveň je taká možnosť, že ak príde uchádzač o zamestnanie do nejakej firmy a povie, uchádzam sa o toto zamestnanie, mám takéto mikroosvedčenie, už neukazuje papierovú formu, ale povie, že tu je uložené a zamestnávateľ fakticky elektronickou cestou si skontroluje, či to osvedčenie je platné, či to je naozaj pre toho človeka a teda je to dôveryhodné. Čiže účelom toho projektu je, aby sme vedeli robiť mikrokurzy, vydávať mikroosvedčenia, ktoré sú vlastníctvom toho absolventa, ale zároveň sú uložené na nejakom úložisku blockchainovom, kde sa nikto nedostane, nikto ten certifikát nemôže zmeniť, ale zamestnávateľ alebo aj iní verifikátori si ho môžu pozrieť na základe, povedzme, QR kódu.
Hovorím žene, hľadám od rána, v tom zbledol som a šepnem pre pána. Lebo čo hľadám? V hlave čierna diera a nepríjemný pocit ma hneď zviera. Zrazu mi svitne, jasné, celý deň ja hľadám námet na pieseň. Pamäť, pamäť. Pamäť, pamäť. Čísla si zatiaľ ešte pamätám, dokedy ale, nuž to neviem sám. Pamäť, konečne mám ten správny námet. Najhoršie je to veru s menami, ako sa volá sused nad nami. Tak ako strom, no neviem, smrek či breza, nikdy sa vo mne krvi nedorezal. A čo ten slávny spevák, Tatra, Matra, neprídem na to meno ani do zajtra. Pamäť, pamäť, veď je to predsa skvelý námeť. Pamäť, pamäť, križovke slovo presne na päť. Čísla si zatiaľ ešte pamätám, dokedy ale, nuž to neviem sám. Pamäť, konečne mám ten správny námet.
Čo tí jednotliví partneri v projekte, na tomto projekte robia konkrétne?
No, toto je tiež taká zaujímavá história, lebo mikroosvedčenia a ešte v kombinácii s blockchainom je pomerne raritná záležitosť ešte stále. A teda my sme museli to partnerstvo na projekt Blocked budovať veľmi starostlivo tak, aby sme pokryli všetky tie časti, ktoré potrebujeme pokryť. To znamená, že potrebovali sme niekoho, kto vie, ako také mikrokurzy treba nadizajnovať, vystavať a naplniť. Niekoho, kto vie, ako treba skontrolovať kvalitu tohoto kurzu. Niekoho, kto vie, ako to uložiť do takého learning management systému, do takého, povedzme, Moodle, alebo nejakého systému, kde sa e-learningové kurzy ukladajú. A potrebovali sme zároveň niekoho, kto vyvinie to blockchain úložisko a prepojí ho s tým systémom. Hľadali sme takú skupinu partnerov, ktorí by boli schopní vytvoriť taký celý systém. No a našli sme partnerov rôzneho typu z rôznych krajín. Máme 5 krajín, máme Univerzitu z Grécka, máme organizáciu pre vzdelávanie dospelých z Talianska, veľmi skúsenú. Máme partnera z Portugalska, ktorý dlhodobejšie už pracuje s mikroosvedčeniami, ale blockchain zatiaľ nepoužíval, preto to bolo pre neho zaujímavé. A on je pre nás, tento portugalský partner, zdrojom informácií alebo podporou pri tvorbe tých mikroosvedčení. Ďalej tam máme veľkú inštitúciu vzdelávania dospelých v Nemecku. Tí zase majú databázu zamestnávateľov a preto vieme definovať podmienky alebo potreby zamestnávateľov telo veľmi rýchlo a zároveň aj formu toho vzdelávania. No a potom je tam Astra. Astra celý projekt koordinuje.
Čiže keď som dobre pochopila, že treba to tým blockchainom chrániť, tie mikroosvedčenia, to znamená, že každé mikroosvedčenie to je skoro také na úrovni diplomu napríklad vysokoškolského?
Malinkého diplomu, áno, mikro.
Áno,
tie mikroosvedčenia sa definujú v mnohých zdrojoch ako osvedčenia o tom, že držiteľ mikroosvedčenia ovláda nejakú časť problematiky a Tie mikroosvedčenia sa dajú pospájať, to znamená, môžem pospájať 10-15 mikroosvedčení a získať makroosvedčenie na väčšiu odbornosť. Zároveň sú to osvedčenia, ktoré sa dajú overiť a patria tomu absolventovi, nie inštitúcii, ktorá ich vydala. Sú prenositeľné, keďže sú odložené elektronicky. Cieľom projektu je aj zoznámiť verejnosť touto možnosťou a zároveň začať budovať dôveru v použitie tejto technológie.
Mohli by sme tak na ilustráciu uviesť nejaké tie mikrokurzy, v čom môžu vzdelávať ľudí, uh-huh, na základe čoho dostanú tie mikroosvedčenia, uh-huh, ktoré budú uložené v blockchaine?
Povedzme, že sa niekto chce naučiť dimenzovať, navrhovať, pripraviť taký mikrokurs na získanie mikroosvedčenia. Tam existujú isté zásady, isté postupy, ktoré treba dodržať obsahom aj kvalitou aj niečím. Takže si nájde taký kurz a zistí, že aha, Astra poskytuje takýto kurz. Príde na našu webku, nahlási sa na kurz, vygeneruje sa mu heslo, študuje online ten kurz, ukončí ho úspešne, dostaneme sa k tomu, že ako napríklad, ale úspešne ho ukončí, povedzme nejakým zadaním alebo testom. Ten learning management systém, v ktorom ten malý kurzik je, sa obráti na blockchain a povie, ten a ten človek ukončil kurz, vydaj mu osvedčenie. Blockchain mu vydá osvedčenie, ten človek si to dá do mikropeňaženky a skončili sme. No a teraz, aké kurzy? Akékoľvek. Napríklad my aj v rámci tohoto projektu kurz na to, ako navrhovať mikrokurzy, dávame do Moodle a ideme touto cestou. To znamená, že ak by ste sa chceli naučiť, ako robiť mikrocertifikáty, mikroosvedčenia, tak pôjdete, naučíte sa, získate osvedčenie a môžete začať.
Čiže vzdelávať sa týmto spôsobom môže čokoľvek, po čom je dopyt
presne
na pracovnom trhu.
Presne tak. Treba mať na pamäti, že je to mikro. Mikro môže byť aj výhodou, aj nevýhodou. O chvíli tej úžasnej rýchlosti rozvoja a zmien je to dobré v tom, že pokrie malú oblasť, ale viem potom tzv. Stohovať tie mikroosvedčenia.
Čiže zamestnávateľ napríklad si bude môcť sám overiť v tom blockchaine, že či teda naozaj má ten mikrocertifikát.
Mikroosvedčenie. Áno, presne tak. Tak to zvádza, lebo anglicky je to microcredential. Áno, áno, samozrejme, ten zamestnávateľ sa im môže sám overiť.
Vy si tam Portugalcov spomínali. Ano. Mám chápať tak, že oni sú najďalej, pokiaľ ide o tento systém, že už tie mikroosvedčenia nejaké vydávajú?
Z týchto piatich krajín, ktoré sú v našom projekte, ktoré som vymenovala, sú najďalej. Oni veľmi spolupracujú so zamestnávateľmi, vôbec nerobia kurzy podľa svojich očakávaní alebo ideí, ale robia kurzy na požiadanie a zároveň robia veľmi ďalšiu dobrú vec a to je overovanie predchádzajúcich skúseností. To znamená, ak niekto, kto nemá oficiálne mikroosvedčenie alebo oficiálny diplom alebo akýkoľvek iný certifikát, ale tvrdí, že to vie, tak tento náš portugalský partner vie vyrobiť taký produkt, ktorým overí, že ten človek to naozaj vie. To znamená, že z kurzu na tvorbu mikroosvedčení vezme všetky testovačky a povie, OK, tvrdíš, že to vieš, nech sa ti páči, toto urob a ja ti vydám tento mikrocertifikát, mikroosvedčenie.
Kto vlastne môže robiť tie také krátke kurzy, výsledkom čoho je to mikroosvedčenie? To môžu byť školy, neziskovky. Kto vlastne môže také niečo robiť?
Súvisí to s národnou legislatívou. Podľa nášho zákona o vzdelávaní dospelých mikroosvedčenia môžu vydávať univerzity v rámci svojej akreditácie, takisto stredné školy zase v rámci toho, na čo sú určené. A potom ešte aj inštitúcie vzdelávania dospelých. Tie sa ale musia akreditovať na vydanie mikroosvedčenia na každý mikrokurs špeciálne. Zatiaľ ešte nie je celkom ukončený spôsob, ako sa takéto inštitúcie celoživotného vzdelávania dospelých majú akreditovať.
Čiže výsledkom tohto vášho projektu dvojročného bude konkrétne čo?
Som rada, že ste sa to opýtali. Výstupom projektu je sprievodca s názvom Ako tvoriť mikrokurzy pre mikroosvedčenia. Potom je to tzv. Validačný rámec, ktorý sa zameriava na kvalitu týchto mikroosvedčení a mikrokurzov. Potom to bude e-learningový kurz Ako tvoriť tieto mikroosvedčenia a mikrokurzy. A to všetko bude v angličtine a v piatich jazykoch piatich krajín partnerských z projektu s otvorenou licenciou.
To znamená, že budú mať voľný prístup k tomuto?
Áno.
V preklade zdarma?
Áno.
Sa deň krúti na opak,
bláznivá horina. Práve sa začína deň naopak. Budík zaspal a sniehládze, zima čaká na výmenu. Banality hynú na mraze, autá stoja na zelenú. To ako pre koho pozvánku posielam, adresa tam a tam. Bláznivá hodina práve sa začína.
V Košickom dominikánskom kultúrnom centre Veritas otvorili v rámci Festivalu sakrálneho umenia výstavu fotografa Jindřicha Štrejta nazvanú Byť doma, ktorá dokumentuje prostredie paliatívnej starostlivosti. Dokumentárny fotograf Jindřich Štrejt sa okrem iného venuje aj sociálnym témam, ktoré sa dotýkajú ľudí závislých od drog, so zdravotným postihnutím, nevidomých, väzňov, seniorov, pracovníkov v zdravotníctve i ľudí bez domova. Taktiež sú mu blízke i sakrálne témy. Ako sme sa dozvedeli počas rozhovoru, fotografoval už aj jeho otec.
Tatínek fotografoval, ale nikdy nevystavoval, byl takový jako opravdu rýzý amatér, ale viděl jsem, jak zvětšuje tu fotografii, jak to tiskne, jak s tím zachází, a to bylo už od dětství, ale vůbec nikdy mi nenapadlo, že bych měl jako fotografovat. A on mě taky nějak nevedl k tomu, on ani jako neřekl, tady máš fotě a zkus si fotografovat nebo něco. Ne, nechal to úplně tak jako volně a já jsem začal fotografovat vlastně až na vysoké škole. Takže do té doby jsem jako nefotografoval.
A to je až neuveriteľné, že ste začali až na vysokej škole a v podstate odvtedy asi fotografujete stále a kopec kníh ste vydali. Keby ste nám približili trošku ten obsah tých kníh, čo tam chcete tam učítať?
To je veľmi jednoduché, obsah kníh. Sú to fotografie dokumentární. Mě zajímá človek a ten jeho život. A to vlastne sleduje celou tú moji fotografickou dráhu, je vlastne toto téma. A já si myslím, že fotografovat člověka, jeho lidské příběhy nebo příběhy lidí, to je nevyčerpatelné téma. A nikdy se nebudete opakovat. Vždycky tam najdete něco nového a zajímavého a poučného a veselého třeba taky.
Každý člověk je originál s tím svým příběhem. A proč právě ty příběhy lidí vás začaly víc zaujímat?
Právě proto, že jsem chtěl, aby to byly fotografie, které se nemohou opakovat, nebo oni se v podstatě taky opakují, ale vždycky s jiným výrazem, s jiným člověkem, v jiném prostředí, a to všechno je jako velmi zajímavé. Já prostě mám rád, když to plyne a člověk se nenudí. Proto je to takové pro mě zajímavé. A jestliže potom máte i možnost jezdit do zahraničí třeba a můžete fotografovat v různých zemích, tak zase poznáváte ten život úplně jiný a můžete to konfrontovat, porovnávat. Různé prostě jsou to situace, které vás naplňují.
Jsou lidi v jiných štátoch jiný, jako u vás v Čechách a třeba u nás na Slovensku?
Každý člověk, já bych řekl, v podstatě stejný. A to, co jsem řekl, jako jestli člověk prožívá lásku v Japonsku, nebo v Brazílii, nebo na Slovensku, nebo v Česku, to je prostě pořád je to ta láska. A to je věčné téma. Láska vzájemná, práci k věcem, k životu. Prostě to všechno je velké téma.
A v tom zahraničí jste prostřednictvím nějakých projektů se zúčastňovali na tom fotění?
Já jsem hned po sametové revoluci jsem fotografoval jeden velký projekt v Rakousku, kdy jsem jezdil na takovou farmu a 3 roky jsem fotografoval na té farmě, vyšla z toho knížka ve Víni, která dostala cenu. A potom první země, která mě po sametové revoluci oslovila a která mě pozvala, byla Francie. A do Francie jsem jezdil 15 let, měl jsem tam asi 40 výstav, vyšly mi tam knížky, měl jsem tam velké projekty, kterých jsem pracoval, ale nebyla to jenom Francie, potom to bylo třeba Německo, Anglie, ale taky jsem dostal pozvání do Japonska, někdy jsem měl výstavu v Tokiu a potom na to jsem byl pozván, jsem dostal taky stipendium, takže jsem 3 měsíce žil na japonské vesnici, nebo jsem odjel do Brazílie a tam jsem měl 5 výstav po Brazílii a to všechno samozřejmě až po sametové revoluci, protože ten můj život byl trošku složitější, ale bylo to pěkné, no. Takže jestli to jako tak krásně si to užívám, no.
Keď ste uspomenuli tú zamatovú revolúciu, tak vraj pred ňou ste aj vo väzení boli?
Ja bez se ve väzení, nesmiel sem, ja mám za sebou Ruzín teda, a nesmiel sem učiť, ja som 8 let pracoval na statku a po sametové revoluci zase tá situácia zmínila, by som rehabilitován a začal jsem učit na vysokých školách, už jsem neučil na normálních školách, tak jsem učil na FAMU v Praze, v Bratislavě na vysoké škole a teď učím v Opavě na Slezské univerzitě a částečně na univerzitě v Olomouci.
Tak to jste byli asi nějaký třídní nepřítel, keď jste nakonec skončili na Ruzyni.
Byl jsem třídní nepřítel. Byl jsem zavřený za hanobení republiky a prezidenta.
Jste ho odfotili.
To byly takové fotografie ze schůzí, kde visel obraz prezidenta a to se jim nelíbilo. Byl to úplně normální dokument, který teď samozřejmě vystavuju a nic, žádný problém s tím není. No ale byla doba taková.
že ste mali možnosť pochodiť celý svet s fotoaparátom. Určite ku každému záberu by ste vedeli rozprávať hodiny, ako vznikal. Môžeme z pamäte vyloviť zo pár príbehov, ktoré vám zostali rezonovať v pamäti?
To Japonsko bolo veľmi zaujímavé, pretože je to odlišná země, takže ti lidé se inak chovají, inak myslí, takže tam byly různé situace, které jako Evropan velmi těžko pochopí. A samozřejmě, že jako Evropan, tak se dopouštíte takových nepředložeností, které ten Japonec neudělá. Že? Já jsem bydlel na vesnici, žil jsem na vesnici japonské, což mi bylo velmi blízké. A nejprve jsme byli domluveni, že jak to nafotografuji, takže mě udělali výstavu v Tokiu. Protože já jsem měl předtím výstavu v Tokiu z českých fotek. A když jsem jim ukázal potom japonské fotky, tak mi řekli, ne, takové fotky my nemůžeme vystavit v Japonsku. Takže když budete chtít jiné fotky vystavit, české nebo nějaké jiné, tak to můžeme vystavit, ale japonské, tak jak jste viděl Japonsko, to nemůžeme zveřejnit. Tak se vydá knížku o tom potom, protože Japonci si velice hlídají to, aby to byly všechno krásné fotky, aby to byly pozitivní fotky, takže tady jsme se nesešli nějak.
A vaše fotky byly dokumentárné?
Ano, dokumentárné. O životě jako té vesnice. Nic mimořádného, jenom prostě se jim to nelíbilo. No.
A Francouzi jako reagovali na vašu přítomnost?
Ty Francouzi, tak to já jsem fotografoval v různých částech Francie. Takové 4 velké projekty jsem tam dělal a to bylo velmi příjemné opravdu. A francouzské fotky vystavují tady v Česku hodně často, ještě pořád. A no, jsou to fotografie o vztazích mezi lidmi, takové jako pěkné, takové fotky, které zase ty Francouze trošku jako odhalují, ale ti to jako akceptovali a přežili. Ale jezdil jsem velice rád do Francie.
A ako se dá odfotit vzťah? Je to také nehmotné slovo.
Vztahy, no tak pro mě toto je velké téma. Vztah mezi mužem a ženou, nebo mezi rodinou a dětmi. Prostě to je to, co mě nejvíce zajímá. Že? No a k tomu, abyste je opravdu zachytila, tak je potřeba hodně trpělivosti, hodně času věnovat tomu a samozřejmě, aby vás přijali mezi sebe. To jsou takové základní věci, kdy se snažíte vyjádřit ten vztah mezi těmi lidmi. No. Takže to je jednoduché to.
Prezradíte recept, ako sa vám podarí získať tú dôveru, aby vás pustili do súkromia svojich domovov, alebo je tu napríklad na tejto výstave množstvo záberov, k ktorým ľuďom ste sa dostali a priam intimitu ste fotili?
No tak to je, o tom som mluvil na tej prednášce. Tam je nutné, pretože mnohé to prostredí neznáte, tie lidi neznáte, že vás niekto doporučí nebo vás vezme do té společnosti, seznámí vás s těmi lidmi. No a když navážete ten vztah, tak samozřejmě potom je důležité mít prostor a čas na to, abyste se dostala k těm lidem co nejblíž a mohla je zachytit jako v takových situacích, které jsou normální, běžné a aby ti lidé vás vlastně přestali vnímat. To je to nejpodstatnější. A na to musíte pracovat.
Košičania alebo návštevníci Košic budú mať možnosť vidieť vašu výstavu, ktorá je tuto vo Veritase. Týka sa domova. Čo pre vás osobne znamená domov?
Domov, to je to nejdôležitejší, co človek vlastne má. Je to, to sú ty vztahy mezilidské, je to sú ty kontakty, ktoré si vytvoříte s lidmi, s kterými žijete. To je základ toho domova, že? když vytvoříte si to prostředí a já jsem tomu domu věnoval opravdu hodně času a já jsem na porovnání, co to je ten domov, tak jsem 3 roky se věnoval bezdomovcům. A udělal jsem takovou velkou knihu o tom, o vztazích, které vznikají mimo ten domov. Jako ti lidé, když žijí jako jiným způsobem života. Takže to je ten, já jsem to nazval, kde domov můj. Celý ten soubor fotografií. Dostal to několik cen taky. A potom vidíte ten rozdíl mezi tím normálním životem, vlastně, který žije jako se v tom domově, a nebo potom v tom, když jako ten domov opustíte, nebo jako se změní ty podmínky. A to mě teďka zrovna napadlo, že bych to mohl udělat jako výstavu. Konfrontace toho domova a toho nedomova. To možná udělám.
Človek dokáže veriť v ľudský hlas, ktorý jednostaj znie už dlhý čas. Hlas, čo prináša ľuďom denne chýr, ako hudba z čias bájnych lír. Chýry, čo vravia mi, či svet svetom je, či ľudstvo na svete má ešte svedomie, že sú hodnoty, ktoré chrániť mám. Už takmer storočie nikto nie je sám.
Človek do vínku dostal výzvu žít, aby pochopil, lépe mít je být. A tak zápasím se sebou sám, už vím, kdo jsem co poslouchám. Poslouchám touhy, sny o kráse a neřesti, ať ten hlas pro všechny je lékem bolesti, že jsou hodnoty, které chránit mám. Už téměř století nikdo není sám.
Kto dokáže výzvu zovrieť v pesti a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.
Kto dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, díky, že tu žil. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Jen tím, že tvoří.
Málo čo osloví ľudí aj nebesa,
ať ten hlas na věky stoupá, neklesá. Když je básník, báseň žije s ním.
Kým znie ten hlas, svieti po cestný.
Kéž navždy ožívá představa,
že každý z niekým zaspává.
Když je básník, báseň žije s ním.
Kto dokáže výzvu zovrieť v peste a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.
Kto dokáže uvieřiť sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, stíky, že tu žil. Človek zvláda silu vetru, silu moří. Človek zvláda silu vetru, silu moří. Jen tím, že tvoří.
Aj naďalej je našim hosťom český fotograf Jindřich Štret, ktorého fotografie môžu vidieť návštevníci Košického Veritasu do konca decembra.
Ja som mal výstavu o vězni, o lidech ve vězení. protože jsem měl možnost navštívit 20 věznic, kde jsem fotografoval to prostředí a ty vztahy, které tam vznikají v těch věznicích. Tak to bylo taky velmi zajímavé téma. Taky to není záležitost domova nebo jiného domova.
Taky to domov určitě by nikto z nás nechcel. Ale ak by som sa mohla ešte na chvíľočku pristaviť pri vašom domove, v ktorom vy ste vyrastali, aké spomienky vám zostali na neho?
Ja som měl veľmi milé rodiče, kteří mě měli rádi, maminka zvlášť. Ja som byl z 5 detí, nejstarší, a hodně jsem potřeboval takové zdravotní péče taky, takže maminka mě věnovala hodně času a řekl bych, že jsem tam právě cítil tu lásku, která vlastně zůstává potom to nejdůležitější vlastně v těch vztazích. No a tatínek byl učitelem, ředitelem školy, takže já jsem ho vlastně následoval, vystudoval jsem fakultu a začal jsem učit, dokonce v sousední vesnici, potom ty školy se zrušily, tak jsme spolu učili na jedné škole a velice jsem si vážil obou rodičů a oni mě taky podporovali jako morálně v tom mém životě, který byl opravdu velmi složitý. Bylo zvláštní už jenom to, když o tom teďka mluvíme, že nikdy mi nevyčítali to, že jsem byl zavřený. Že to prostě pochopili a snažili se mi pomoct tady v tom. Nikdy mě to nepředodili, protože to mělo samozřejmě vliv na celou rodinu, že? Takže toho jsem si taky vážil velice.
Určitě jste museli prejsť z toho klasického filmu, na který jste fotili, na digitální technologie. Viac vám vyhovují, jako třeba byl film?
Pracuji oběma způsoby. V současné době už jenom fotografii digitálně, ale někdy barevně a někdy černobílé. Podle toho, jaké mám téma, a to si myslím, že je důležité spíše po té obsahové stránce, než po té formální nebo po té stránce technické. Že mě ta technika moc, ne, že by mě nezajímala, ale jako dávám přednost tomu obsahu. Že ta technika je pro mě prostředek k tomu, abych vyjádřil to, co chci v tom obsahu. A toto také vlastně učíme studenty.
A jsou šikovní mladí lidi?
Mám výborné studenty. Studenty mám tady jako z Košic, takže jezdí do Opavy na Slezskou univerzitu. Tady zrovna byl ten jeden chlapec, ale mám tady těch studentů tady z Košice více. A to já obdivuju, že takovou štreku jedou až jako na tu Moravu. Tak rád učím taky a samozřejmě, že je to takové jako jedna z činností, které mám rád.
Třeba mať talent, aby byl člověk dobrým fotografem, alebo se to dá naučit?
Dá se to naučit, samozřejmě, ale já vždycky říkám, že to fotografování je 99% práce, ale to 1% toho talentu tam taky musí být. Takže to vidíte na těch studentech, kdo je talentovaný a jde mu to krásně, anebo přichází na něco zajímavého, anebo jsou studenti, kteří prostě nemají to 1%.
My se stretáváme na vašej výstave v Košiciach v rámci festivalu sakrálneho umenia. Predpokladám, že ani sakrálnu oblast jste neobyšli so svojím fotoaparátom.
Ne, mám velké cykly na toto téma. Jeden z těch cyklů se jmenuje Brana naděje. Soubor fotografií od narození, kdy se setkáváme s vírou, až po konec, po uzavření té životní pouti. Takže to setkávání jako s náboženství, s vírou je téma, které jsem zpracoval.
A je aj pre vás osobně důležitá tato oblast duchovná?
Velmi důležitá. Je to taky prostředek k tomu, aby ty fotografie byly zajímavé. No, aby byly trošku jiné. No, aby byly hluboké, aby byly na přemýšlení, aby byly o životě.
Vy sa o chvíľočku presuniete do Poľska. Môžete nám prezradiť, čo tam?
V Poľsku budú mít výstavu v synagoze a vybral jsem fotografie, chtěli černobílé fotografie a starší fotografie, tak se vybral takový soubor fotografií z 80. let, které jsem nikdy nezvětšoval, které jsem nikdy nepublikoval a nevystavoval. Tak jsem udělal takovýto soubor.
Kráčají aj vaši potomkovia vo vašich slapajách s fotoaparátom na pleci?
A Monička trošku fotografovala, jako má to rada, ale ona je slavná hudebnice, takže to má jenom tak, jako, jestli to zkouší, nebo že nikam jede, nebo když něco vidí, to vyfotografuje. A vnouček jsem si myslel, že bude fotografovat, koupil jsem mu fotoaparát, ale zatím jsem ještě nic neviděl, takže nevím, jestli ho to bude bavit, jestli ho to zaujme, ale myslím si, že to bude spíše ta hudba, než to fotografování.
Určitě máte rozbehnuté nějaké projekty, další nějaké svoje vizie, plány?
Pořád pracuji na různých projektech, hodně se věnuji pořád vesnici, ale i to zdravotní téma je pro mě velmi důležité, takže teď má výstavu v Praze na téma koma a další fotografické cykly připravuji, takže bavím se, já to beru jako zábavu.
Verím, že sa opäť stretneme raz na ďalšej výstave v Košiciach. Želám vám pevné zdravie, no a ostré oko.
Ďakujem za přání a samozrejme, když se naskytne príležitosť a budu pozván, tak určite neodmítnu.
Svetine, svetine.
Dnešné vyznania pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Nikdy len tak nečakám, čo mi do života príde. Vďačím za všetko, čo mám, sila mysle má moc krídel. Keď sa cítim stratená, kráčam lesom, pokým vládzem, cesta skladá bremena, z duše, ktorú dusia hrádze. Dám všetkým dňom šancu a vyzvem svet k tancu, veď každý sám.